teman-teman, kamu sedang mendengarkan podcast Sitkom, sedikit info tentang komunikasi. Podcast ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan hal-hal hangat yang terjadi di sekitar kita. Dengarkan podcast ini hanya di Spotify.
Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Ara, dan di sini aku bersama salah satu penulis lepas, yaitu Bang Haldi.
Halo, teman-teman ilmu komunikasi dari berbagai angkatan, kenalin aku Haldi Junior Rialdi. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2015. Dan aku memang berprofesi sebagai penulis lepas, dan kebetulan saja spesifikasi dan spesialisasinya itu di bidang lingkungan.
Oke, nah memang menarik banget nih teman-teman, karena hari ini kita bakal bahas lingkungan gitu, karena kan kemarin juga baru hari pohon sedunia gitu kan.
Iya.
Nah, jadi tema podcast kita pada hari ini tuh tancapkan akar, hijaukan alam. Jadi Bang, kira-kira hari itu kita bakal ngebahas ecologing dan lain sejenisnya mengenai lingkungan gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya abang boleh ceritain nggak sih sejauh apa abang berkecimpung di dunia lingkungan?
Aku menjadi seorang penulis atau wartawan di bidang lingkungan juga kecelakaan.
Oh, kecelakaan.
Ya, kecelakaan. Menjadi wartawan lingkungan itu ya karena diajak oleh Gir Radio. Diajak ke situ jadi wartawan, ketemu editor yang keren, Bang Zami namanya. Dia ngajarin aku, jadi mentor aku, dan ya udah pada akhirnya aku jadi seorang penulis yang kebetulan saja karya-karyanya itu di bidang lingkungan gitu.
Oh gitu. Berarti kecelakaan tapi abang nyaman lah ya jatuhnya, karena abang sampai saat ini masih bertahan juga.
Gak ada pilihan.
Tapi Bang, karena kita bakal bahas ilegal logging nih. Katanya illegal logging ini banyak terjadi pada hutan lindung dan hutan adat. Nah gitu. Itu benar apa enggak sih?
Pertama, kita harus bedain dulu ya. Dalam perundang-undangan Indonesia, sepengetahuan aku, kita harus melihat ada 3 jenis hutan. Pertama ada hutan konservasi, ada hutan konsesi, dan kemudian hutan lindung. Nah, ketiga hutan ini punya kegunaan yang berbeda. Ketika kita bicara hutan konservasi, jelas kegunaannya adalah mempertahankan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan segala macamnya. Ketika kita bicara hutan konsesi, jelas proyeksinya adalah industri. Tapi ketika kita bicara hutan lindung, proyeksinya adalah menjaga ketahanan air permukaan gitu. Itu perbedaan-perbedaan. Nah, kemudian hutan adat ini bukan bagian dari ketiga hutan tadi. Karena dia kan bagian dari skema perhutanan sosial nih gitu. Jadi perhutanan sosialnya adalah sebuah skema yang menjadi implementasi dari Undang-Undang Reforma Agraria tahun 59, aku lupa. Jadi ada implementasi. Semangatnya adalah memberikan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat. Karena selama ini kan hutan dikelola oleh korporasi gitu, oleh perusahaan gitu. Nah, perhutanan sosial hadir untuk itu. Nah, hutan adat ini adalah sebuah skema perhutanan sosial yang ditujukan untuk memberikan akses kelola bagi masyarakat adat yang selama ini menjadi korban dari perizinan negara yang tidak benar gitu. Nah, hutan lindung juga begitu gitu. Nah, apakah kedua objek ini menjadi korban dari legal logging? Aku bisa jawab iya. Di tahun ini juga atau tahun lalu, aku lupa, aku turun ke hutan lindung Bukit Betabu di Air Bulu. Hutan lindung Bukit Betabu ini adalah salah satu hutan yang menyangga ketersediaan air di Kuantan Sinyinyi gitu. Kemudian beberapa laporan NGO, non-governmental organization, bilang bahwa hutan lindung Bukit Betabu ini adalah jembatan bagi suaka marga satwa Rimbambaling dengan suaka marga satwa di Sumbar, itu apa sih, aku lupa, suaka marga satwanya. Dia menjadi apa, jembatan bagi proses perjalanan lah dari harimau Sumatera itu. Nah, deforestasi di sana parah banget. Kita bukan hanya bicara deforestasi legal logging mengambil hutan kayu, tapi juga bagaimana hutan itu terkonversi menjadi perkebunan sawit ataupun akasia dan eukaliptus gitu. Nah, laporan terakhir yang aku baca, aku mencoba mengira-ngira ya, karena aku tidak ingat betul. Tapi kalau aku tidak salah mengingat, ada sekitar 34.000 atau 36.000 hutan di kawasan hutan di hutan lindung Bukit Betabu itu yang terkonversi, dan setengahnya atau 17 ribuan itu terkonversi menjadi perkebunan sawit.
Itu nyampe setengahnya.
Sampai setengah ya, bahkan lebih gitu kan. Itu laporan terakhir yang aku baca. Beberapa artikel yang aku baca. Kemudian ya ada illegal logging di sana, pasti benar. Ada illegal logging di sana. Hutan adat, sepengetahuan aku baru satu sih hutan adat yang ada di Riau itu pun hutan adat Kampar.
Di Kampar. Oh di Kampar. Oh Kampar.
Kampar gitu ya. Di Kampar. Baru satu itu hutan adat. Dan nilai geologi yang terjadi di sana itu parah. Di Kampar aku belum kesana. Tapi kalau kita bicara apakah nilai geologi ini perhutanan sosial atau parah, aku bisa bilang ya. Karena awal Oktober lalu aku baru saja turun ke lapangan dari Meranti, aku survei. Dan aku baru saat melihat hutan itu ya ditelanjangi gitu tuh. Dan itu adalah hutan perhutanan sosial. Hutan yang negara bilang, "Ya ini hutan buat kamu kelola ya, tapi jangan ditebang. Kamu ambil aja hasil hutan bukan kayunya." Gitu. Tapi apa dayanya dia ditebang. Ya, parah sih aku lihat itu telanjang banget.
Tapi bang, kira-kira apa sih yang dilakukan pemerintah untuk pelaku illegal logging tersebut?
Menangkap ya?
Itu memang diproses gitu ya. Karena kan somehow banyak juga tuh kayak pelaku-pelaku yang tidak tertangkap karena alasan yang juga gak jelas gitu.
Aku harus mengakui bahwa awal Oktober lalu adalah perjalanan aku yang paling menguras mental sih.
Mental ya?
Iya benar-benar, karena selama ini aku turun lapangan, ya aku banyak melihat ke ketidakadilan dan segala macamnya. Tapi ketika aku turun ke Meranti, di timur kemarin, aku melihat bahwa waduh, telanjang sekali ya semuanya di depan mata aku. Benar-benar lihat aku, jadi ada jalan lintas gitu kan antar desa. Dan memang dia membelah hutan desa. Yaitu dari hutan desa itu adalah bagian dari skema perhutanan sosial. Dia membelah hutan desa. Ya aku melihat kayu-kayu di dalam itu dibawa keluar hasil tebangan. Ya bahkan yang di pinggir-pinggir jalan itu yang udah gundul dan segala macamnya gitu. Ya so itu merusak mental banget. Dan aku mendapat banyak
insight
informasi bahwa kenapa pada akhirnya negara sulit gitu melakukan tindakan ya, karena nggak bisa kita pikir ada aparat yang bermain gitu loh. Ada orang-orang nakal yang menggunakan kekuasaannya, yang menggunakan pengaruhnya ya untuk mengeksploitasi hutan gitu tuh gitu. Itu yang membuat semuanya menjadi sulit gitu. Ya selama ini yang ditangkap itu adalah operator. Ya selama ini yang ditangkap adalah mereka pembalak liar yang tidak punya pilihan pekerjaan.
Gak sampai ke akarnya,
gak sampai ke toke-tokenya, gak sampai ke orang-orang jahat yang punya otak
dalangnya
gitu. Ya mereka mengotaki proses pembalakan liar gitu. Ya kalau aku nangkep orang yang megang sinso ya buat apa? Mereka gak punya pilihan. Mereka gak punya pilihan gitu.
Nah setelah apa yang aku sampaikan tadi, terus juga dengan salah satu hutan yang ada di Kuching itu tadi, setengahnya adalah diisi dengan sawit, udah terlokasi sebagai sawit gitu kan. Jadi gimana pandangan abang mengenai pabrik kertas dan sawit gitu kan?
Pabrik sawit gitu kan. Dua hari atau tiga hari malam aku baru baca bahwa Indonesia ini mensubsidi institusi pendidikan agar memberitahu ke anak didiknya, ke pokoknya ke lingkungannya bahwa sawit tidak jahat. Pokoknya negara mensubsidi agar pendidik-pendidik kita mengajari anak-anak sawit tidak punya efek buruk gitu kan. Ya nggak salah. CPO itu adalah penyumbang devisa nomor 2 setelah batubara, sebelum batubara atau setelah batubara. Pokoknya dia adalah salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia. Oke, negara boleh bilang sawit tidak jahat. Kita bisa bilang sawit kita butuhkan banget. Banyak banget produk kosmetik, produk kecantikan ya. Sabun, sampo itu pakai sawit gitu. Aku enggak mau mempermasalahkan itu. Yang permasalahan adalah kenapa konversi hutan menjadi kebun sawit itu tidak benar. Data KPK, jadi KPK itu pernah bikin satuan tugas penjaga sumber daya alam, begitulah. aku baca laporannya di Riau sendiri 53 atau 56% perkebunan sawit di Riau itu tidak punya izin HGU, izin hak guna usaha, karena perkebunan ini izinnya HGU kan, dia nggak punya izin. Yang permasalahan tuh itu,
jadi mereka cuma nanam doang, tapi mereka
mereka menebang hutan, mereka mengeksploitasi hutan, mereka menambang hutan, hasil kayunya entah kemana. Padahal ada orang Saka yang hidup dari hutan, ada orang Talang Mama yang hidup dari hutan, tapi mereka ambil dengan tidak adil. Kan negara punya aturan main, adil dong gitu, adil dong gitu. Yang mempermasalahkan tuh itu ada 53 atau 56% yang tidak punya izin HGU. Dan itu dibahas di Perda RW Riau. Anggota dewan tahu bahwa ada perkebunan sawit yang enggak punya izin. Itu yang masalahnya. Enggak ada, aku enggak ada masalah dengan CPO. Enggak ada masalah, tapi kok enggak benar sih melakukan pengelolaan perkebunan sawit gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara kertas. Iya, kayaknya 2-3 bulan yang lalu aku lupa, aku turun lapangan lagi ke suku Sakai, ke Batin Beringin. Mereka sedang berkonflik dengan salah satu korporasi besar yang bergerak di bidang pulp and paper, kertas. Gak boleh di-spill ya?
Oke, okay.
Gak boleh? Boleh?
Gak usah.
Oh, gak usah ya?
Gak usah.
Belum
kayaknya,
siap.
Belum siap, tapi kayaknya teman-temannya pada tahu sih.
Iya, iya, jadi itu di Duri.
Duri ya?
Permintaan orang-orang Sakai itu sederhana. Berikan kami sepetak lahan ini. Kenapa? Karena di sini tulang belulang leluhur kami, nenek moyang kami ditanam. Janganlah diganggu, jangan ditanam ekaliptus, jangan ditanam akasia gitu. Biarkan ini kami kelola, biarkan leluhur kami menghidupi kami terus. Ya. Kemudian mereka berdalih. Perusahaan berdalih bahwa kami punya izin. Orang Sakai dari zaman Belanda. Mereka sudah diakui wilayah adatnya, wilayah hidupnya, gitu. Dan aku kemudian ngobrol kan dengan direktur NGO-nya yang hire aku untuk ke lapangan itu. Ya, kau harus tahu di bagaimana kemudian wilayah tersebut itu menjadi milik perusahaan. Gitu. Pada tahun 90-an dia bercerita sama aku. Jadi pada tahun 90-an ada aktivitas perambahan liar yang terjadi di wilayah itu. Kemudian ketika hutannya udah gundul, si perusahaan mengajukan izin untuk melakukan penanaman kembali. Oke, diberikan izin oleh pemerintah. Tapi sayangnya adalah seharusnya ketika kita menanam kembali, yang ditanam adalah tanaman hutan. Yang ditanam akasia. Jadi ketika akasia sudah tumbuh, mereka kemudian mengajukan izin HTI. Lah kok sebagai orang asli, sebagai orang yang dalam tanda kutip belum belum terpapar pendidikan modern yang kita kenal di kota-kota, melihat hutan kok dirambah, melihat mereka dibikini preman dan segala macamnya, kok mau melakukan apa? Kok bisa apa? Dan ketika hutan mereka ditanami bukan dengan hasil hutan yang selama ini menghidupi mereka ratusan tahun, mereka kemudian bisa melakukan apa? Nah, ketika pada akhirnya inilah mereka punya kesadaran. Ada banyak orang-orang baik yang mengadvokasi, yang mendampingi orang-orang Sakai. Mereka tidak minta semua itu menjadi kembali milik mereka. Mereka minta sepetak tanah tempat leluhur mereka kubur. Itu aja yang diminta. Dan itu gak dikasih sama perusahaan. Ini
sebagian kecil dari kecil, apa yang mereka rampas.
Kecil banget dari sebagian mereka rampas. Itu yang bermasalahnya lagi. Nah, di Eropa itu, Eropa kan cukup ketat gitu. Jadi ada beberapa ada beberapa regulasi, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh produsen-produsen yang menjual produk olahan kayu. Hal tersebut diadakan agar mendorong perusahaan punya komitmen atas kelestarian alam. Punya komitmen ketika kamu mengambil hasil hutan kayu, kamu benar.
Terstruktur.
Kamu tahu ketika kamu nebang kamu nanam berapa, ketika kamu melakukan apa gitu. Nah, karena pertama selain untuk menjaga kelestarian alam, melihat dari mana kayu tersebut diambil itu sangat penting ketika kamu menjual itu ke pasar Amerika atau Eropa, karena mereka begitu memperhatikan hal tersebut gitu kan. Nah, itu jadi salah satu ukuran gitu. Nah, Indonesia punya sebuah sistem, punya sebuah skema untuk menjamin bahwa kayu-kayu yang diambil dari hutan Indonesia itu aman. Nah, bagaimana kemudian aku memandang hasil hutan kayu yang kemudian menjadi kertas misalnya? Aku pribadi adalah orang-orang yang masih sangat mencintai buku fisik. Jadi aku sangat-sangat bingung ketika aku dihadapkan pada permasalahan. Kok konsen pada lingkungan tapi kok tetap pakai kertas gitu tuh yang jelas-jelas punya bla 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 segala macamnya. Waduh. Iya sih, tapi satu hal yang coba aku lakukan adalah setidaknya aku coba memastikan bahwa aku ketika menulis itu selalu mendorong masyarakat untuk baik ketika kamu menggunakan produk olahan kertas, misalnya jangan dibakar misalnya gitu, atau misalnya kamu tumpuk kemudian nanti suatu saat dijual ke penampungnya gitu atau segala macamnya. Kemudian aku juga mencoba selalu mengkritik orang-orang yang tidak benar dalam melakukan pengolahan kayu atau pengambilan kayu dan segala macamnya gitu. Itu sih itu cara aku membenarkan diri dan memaafkan diri aku sendiri gitu.
Salah satu cara biar lebih lega aja lebih gitu, nggak begitu merasa bersalah gitu ya. Oke, lalu bang, mengenai deforestasi, kan pada saat ini sama-sama kita ketahui bahwa seluruh lapisan masyarakat itu sedang gencar-gencarnya nih membangun infrastruktur gitu ya. Bahkan ibu kota pun saat ini kan kabarnya akan dipindahkan ke Kalimantan. Nah, sedangkan belum lama ini ada isu bahwa Menteri Lingkungan Hidup melegalkan deforestasi atas dasar pembangunan. Nah, di sisi pemerintah, mereka melegalkan deforestasi ini sebagai salah satu usaha untuk memajukan perekonomian masyarakat. Di sisi masyarakat, mereka nggak menginginkan keaslian dari lingkungan tersebut terganggu gitu loh. Jadi gimana pula pandangan abang mengenai hal ini?
Mungkin sedikit aku koreksi bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kebudayaan, Siti Nurbaya, yang bukan profesional tapi dia kader partai. Dia bukan profesional tapi kader partai. Pertama dia tidak melegalkan, cuma dia bikin sebuah argumentasi di Twitter ya kalau salah, bahwa tidak ada namanya penghentian pembangunan atas nama zero deforestation gitu. Kita tidak bisa kemudian menafsirkan itu sebagai pelegalan gitu tuh. Tapi kita harus menafsirkan itu sebagai bahwa negara tidak punya komitmen untuk melakukan pembangunan berkelanjutan, untuk melakukan pembangunan yang memperhatikan kelestarian alam gitu. Bahwa pada akhirnya tidak bisa dimaknai bahwa pembangunan harus mengorbankan lingkungan. Logika dari mana itu? Ya mungkin logika aja Bu Siti Nurbaya. Kalau logika aku bilang ya namanya pembangunan ya harus memperhatikan lingkungan. Ya mata pekan baru lihatnya. Walaupun dipimpin oleh seorang yang mengerti tata kota, sarjana TIN gitu kan, tapi ternyata dia tidak begitu baik dalam melakukan pengelolaan perkotaan. Karena pembangunan itu seharusnya juga memperhatikan bagaimana buangan limbah warga, buangan sampah warga. Lapangan baru gimana? Pembangunannya masa tidak berwawasan lingkungan? Makanya kita banjir terus. Walaupun
parah
gitu, walaupun si wali kota bilang bahwa banjir kita masih aman, Pekanbaru masih aman. Aman dari mana? Aman dari mana Pak? Itu saya bingung nih. Saya pernah bikin tulisan soal itu loh.
Gak aman loh, dipandang dia sampai selutup kalau hujan.
Dipandang, bahkan di depan kantor kelurahan loh Pak. Kalau Bapak tahu ya. Nah itu yang perlu jadi poin-poin penting gitu tuh. Bahwa pembangunan pertama harus memperhatikan bagaimana kelestarian alam. Nah, aktivis banyak mengkritik soal pemindahan ibu kota negara. Pertama mungkin sah-sah aja, tapi gini, negara kita memindahkan ibu kota ke sebuah pulau yang selama puluhan tahun itu terjebak pada masalah deforestasi dan kebakaran hutan. So negara ketimbang mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi hutan, lebih prefer untuk mengalokasikan anggarannya pada pembangunan ibu kota negara yang desainnya aneh-aneh. Berarti kan negara ini tidak punya visi sebenarnya. Nah, Jakarta itu seharusnya bisa diperbaiki. solusi negara ini bukan pemindahan, bukan ya pemindahan ibu kota itu bisa kita sebut solusi, tapi tidak utuh, tidak semua masalah selesai dengan pindah ibu kota, gitu.
Itu juga bukan hal yang gampang gitu.
Iya, gitu, bukan hal yang gampang.
Masih banyak mungkin hal yang lebih mudah yang bisa mereka lakukan.
Gitu gitu. Ya menjaga, ya baru-baru ini Laut Jakarta tercemar parasetamol. Dasarnya negara mengalokasikan anggaran untuk membersihkan Laut Jakarta. Gitu. Memastikan Jakarta tidak tenggelam. Gitu gitu. Gitu itu kan itu yang harus dilakukan kan kemudian. Tapi ya. Aku enggak ngerti lah. Nah, kemudian bicara pembangunan, masih tidak masuk akal aja rasanya kalau kita bicara bagaimana kemudian konsep pembangunan di Indonesia harus berjalan. Ya Indonesia netapin lah, Indonesia punya regulasi yang cukup banyak, regulasi yang cukup ketat dalam membicarakan bagaimana peruntukan wilayah itu. Nah, pertama pembangunan silahkan dilakukan, toh itu adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat, itu bagian dari amanat undang-undang, itu adalah semangat-semangat Pancasila gitu kan. Tapi yang paling penting adalah negara memastikan bahwa hutan-hutan yang diperuntukkan untuk konservasi, untuk diperuntukkan menjaga muka air tanah, dipastikan tidak mengalami kerusakan gitu. Jadi seharusnya Siti Nurbaya bilang pembangunan akan terus berjalan dengan memastikan setiap wilayah perhutanan, wilayah hutan terjaga dan tidak ada satupun korporasi yang akan mengganggunya, tidak akan ada satu investor yang mengganggunya. Seharusnya Siti Nurbaya bilang itu. Bukan bilang pembangunan itu, bukan berarti nol deforestation itu pada ini mengorbankan pembangunan, enggak. Tapi pembangunan, peningkatan ekonomi harus bisa memastikan wilayah hutan tidak terganggu. Jangan sampai investasi yang masuk pada akhirnya hanya mengancam wilayah hutan. Pada akhirnya dia bikin pabrik tapi di wilayah hutan kan. Aduh, nggak masuk akal dong gitu. Itu sih yang harus diperhatikan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seharusnya menjaga hutan bukan ngurusin pembangunan. Karena ngurusin pembangunan itu kerjaannya Menteri Bappenas gitu ya, Kepala Bappenas itu kerjanya dia, kerjanya Menteri Perdagangan, kerjanya Menteri Keuangan, bukan kerjaan ibu lah gitu. Untuk ngurusin pembangunan bukan kerjaan ibu.
Dan emang gak usah lembur, gak usah cari kerja ya, gitu emang ya. Nah, oke Bang, jadi kan setelah yang kita bahas tadi, kira-kira gimana sih menurut Abang pengelolaan di negara maju itu, terutama di Indonesia gitu?
Mungkin salah satu negara, atau bukan salah satu negara, tapi salah satu wilayah yang paling baik dalam pengelolaan hutannya itu kan ada di Skandinavia ya. Skandinavia itu kan berarti ada Denmark, ada Norwegia, ada Swedia, ada Islandia, ya ada beberapa negara yang secara kebudayaan atau ininya itu Viking kan gitu. Mereka cukup keren. Pertama mereka punya aturan yang cukup ketat baik dalam memastikan wilayah hutan itu tidak terganggu pertama. Kemudian mereka punya langkah-langkah strategis dalam memastikan pada tahun berapa negaranya nol polusi, nol emisi dan segala macamnya. Nah, jadi salah satu yang didorong oleh pemerintah negaranya adalah tadi setelah wilayah kota mungkin selesai ya. Nah, salah satunya adalah meningkatkan transportasi publik. Memastikan transportasi publik itu nyaman, aman, kemudian menjangkau semua wilayah. Kemudian konektivitas antar wilayah juga terjaga dan terjamin gitu kan. Nah, ketika Indonesia mau nol emisi pada 2045 atau 2050, ya salah satu hal yang disebabkan adalah memastikan transportasi publik itu aman, nyaman, dan menjangkau seluruh wilayah pemukiman warga ataupun wilayah hidup warga gitu. Itu paling penting sih menurut aku.
Itu yang paling penting yang harus dipelajari oleh Indonesia.
Dipelajari. Hutannya kemudian dipastikan gitu loh. Kalau namanya hutan lindung ya hutan lindung, tapi jangan ada kebun sawit.
Apalagi kalau kebun sawitnya jadi mayoritas isinya gitu.
Jadi mayoritas.
Jadi lebih banyak sawitnya gitu kan.
Kebun sawit mayoritas, sisa hutannya dirambah. Berarti kan enggak ada hutan lagi.
Iya,
Kemudian banjir nanti nyalahinnya alam. Ya Jokowi kan berapa tahun? Tahun lalu itu masalah bilang, bukan Jokowi lah, rezim Jokowi ya.
Rezimnya.
Rezim Jokowi kemudian bilang bahwa penyebab banjir itu adalah hutan, adalah hujan, adalah cuaca alam. Ya nggak akan banjir kalau hutannya ada. Gitu-gitu. Jadi jangan salahin diri kalian yang tidak bisa menjaga hutan gitu. Ini kan nggak takut disomasi?
Nggak tahu sih bang. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih bang. Jadi setelah perbincangan kita tadi dari awal sampai akhir, ternyata memang banyak banget nih masalah-masalah mengenai illegal logging gitu kan. Bahkan setelah aku mendengar itu tuh cukup miris banget nih negara kita gitu kan, terutama yang kayak dari Riau gitu loh. Karena dia tadi juga banyak kebanyakan contoh yang membawain dari Riau. Terus dari abang pribadi nih, gimana sih solusinya bang, kira-kira yang bisa kita lakukan untuk
pertama memastikan oligarki tidak lagi berkuasa di Indonesia, memastikan orang-orang jahat tidak lagi memimpin Indonesia, itu paling penting. Kita anak muda harus punya visi terkait bagaimana masa depan Indonesia mau kita bangun. Politik adalah jalan, adalah salah satu jalan membangun masa depan Indonesia. Nah maka dari itu anak muda seperti kita harus punya komitmen, harus mau bekerja sama, harus mau bersolidaritas, berkolaborasi untuk memastikan kita punya kekuatan lebih, memastikan Indonesia punya konsep pembangunan yang berkeadilan, memastikan kesejahteraan, memastikan kedaulatan rakyat, dan tidak lupa menjaga kualitas alam. Karena alam gak ngambil apa-apa dari kita, tapi kita yang mengambil banyak hal dari alam. Sehingga aku gak bisa percaya sama orang tua gitu. Aku hanya bisa percaya pada anak muda yang hari ini pikirannya lebih terbuka karena terpapar oleh internet, karena terpapar oleh banyak banget informasi. Sehingga aku yakin kita anak muda tuh punya visi lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Itu yang harus kita lakukan pertama. Kemudian ya masih bagian dari oligarki tadi, bahwa kita harus bisa memastikan bahwa oligarki-oligarki yang menguasai pertambangan-pertambangan, yang merampas hak hidup warga, yang merampas kualitas lingkungan, itu tidak lagi memimpin Indonesia, itu tidak lagi berada dalam puncak kekuasaan politik Indonesia gitu. Itu harus kita lakukan. Karena kalau kita tidak pernah melakukan itu, kalau anak-anak muda kita masih saja pragmatis, aku bisa bilang bahwa Indonesia tidak lagi punya harapan, dan cemoohan soal Indonesia bubar di 2030 bukan hal yang tidak mungkin terjadi gitu, bisa jadi terjadi gitu, karena kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak benar, tidak jahat gitu. Nah, kemudian sembari melakukan kolaborasi bersama anak muda lainnya, kita bisa mulai dengan memastikan gaya hidup kita ramah lingkungan gitu. Kita mulai mengurangi sampah plastik, kita mulai menggunakan produk-produk yang tidak sekali pakai gitu. Kita juga mulai arif dalam mengelola sampah, kita memisahkan sampah mana plastik, mana kertas dan segala macamnya. Kemudian kita mulai-mulai selektif dalam membeli barang gitu. Kita harus tahu mana yang berguna, mana yang tidak, mana yang bisa mempengaruhi kondisi alam, mana yang tidak dan segala macamnya. Kita harus lebih sadar atas itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa untuk terus dorong korporasi untuk menghargai hak hidup masyarakat, terutama masyarakat adat yang memang hidup dari hutan. Kemudian memastikan korporasi bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Karena gini teman-teman, negara itu yang beri kewenangannya itu kita. Kita yang memberikan izin pada negara untuk memberikan izin pada korporasi, gitu loh.
Jadi, sebenarnya,
bukan Jokowi, bukan Luhut yang punya kewenangan perizinan, bukan, tapi kita yang memberikan izin. Hai Jokowi, hai Luhut, hai Muldoko, aku berikan kewenangan pada kau untuk kelola negara ini. Silakan berikan izin pada siapapun, tapi pastikan pengelolaan hutan itu terjamin. Nah, gitu kan, itu kita katakan pada negara gitu loh. Itu kita katakan pada kedua orang yang kita pasang wajahnya di sini gitu tuh, sebagai simbol gitu. Nah, kita pastikan bahwa negara itu menjamin korporasi melakukan pengelolaan hutan, melakukan pemanfaatan sumber daya hutan, sumber daya alam yang arif, bijaksana dan berkelanjutan. Gitu. Jangan asal tebang. Jangan asal tanam gitu loh. Karena ya sawit memang sampai kapan sih? Eukaliptus sampai kapan sih gitu? Tapi kalau kita bicara jati, kita bicara meranti, kita banyak bicara. Kita bicara jernang, kita bicara gaharu, kita bicara pecong, kita banyak bicara tanaman hutan lainnya. Mereka adalah apa ya? Mereka adalah buah hati dari ibu-ibu peri bumi gitu. Mereka yang membantu kita hidup, manusia itu hidup. Jadi ya kalau mereka dipinggirkan hanya karena eukaliptus dan sawit, ya ibu peri akan marah sih. Peri bumi akan marah, kemudian suatu saat dia akan melemparkan seekor harimau Sumatera yang lapar ke tengah pemukiman warga. Jadi itu sih tiga hal yang harus kita lakukan.
Terima kasih banyak, Mbak Adi. Karena memang sebenarnya dari solusi-solusi yang Abang sampaikan tadi itu somehow banyak hal yang sebenarnya udah bisa kita lakukan dan banyak kita gerakkan gitu. Tapi mungkin butuh kesadaran juga dari teman-teman untuk ngelakuin ini, iya, gitu kan. Sesimpel kayak tadi pemilihan sampah plastik atau meminimalisir sampah plastik dan sebagainya. Bahkan sebenarnya tuh kain pun bisa kita pilih-pilih gitu kan. Kayak limbah kain itu juga bisa kita manfaatkan, iya, dan lain sebagainya gitu.
Bukan, limbah tekstil itu adalah salah satu limbah paling rusak dan paling banyak dan paling sulit untuk dikelola.
Iya, jadi ini bukan hanya sekedar plastik dan sampah aja, juga mungkin orang-orang banyak lupa soal kain ataupun tekstil itu tadi.
Mungkin thrift store, terus apa namanya? Pre-love,
ya kan?
Itu
salah satu solusi lah.
Solusi ya, membantu banget, cuma kadang-kadang jualnya keselin, mahal banget. Ya
kan? Udah seharga baru gitu.
Dia biasanya kan setengah harga gitu kan. Ini dia 3/4 harga asli gitu tuh. Aduh.
Jadi kayak kesannya nanggung juga gitu, beli di situ. Mungkin sekian perbincangan kita hari ini, Bang. Semoga memang kita semua bisa mulai menancapkan akar dan menghijaukan alam kembali. Dan segala permasalahan-permasalahan yang ada, baik di ekologi maupun permasalahan lingkungan, itu segera berkurang deh. Kayaknya kalau selesai bakal lama banget gitu kan, Bang. Cuma mungkin
bisa cepet kalau Jokowi dan Siti Nurbaya mau.
Atau kalau turun
Masa jangan 3 periode aja lah.
Oke, baik, terima kasih banyak banget lagi atas kehadirannya pada hari ini. Makasih juga atas ilmunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita pada hari ini. Aku Ara dan
aku Aldi. Terakhir mungkin, selamatkan bumi, selamatkan generasi, jaga hutan, jaga masa depan. Hutan terjaga, masyarakat sejahtera.
Siap, laksanakan. Itu dia dari kami, terima kasih and see you guys.